Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Další Meteor s novinkami a zajímavostmi ze světa vědy právě začíná.
Abyste si ho užili, to vám přejí Kateřina Březinová
a autor Petr Sobotka.
Kolem Marsu prolétne kometa.
Zvíře, které nemůžeme mít.
5 otázek geologie.
Byly uděleny Nobelovy ceny.
Lidské tělo plné života.
Tycho Brahe v reaktoru.
Škoda, velká škoda, že nebydlíme na Marsu.
Co bychom z toho měli? Patrně nic tam neroste ani nežije, zuří tam písečné bouře.
Teda vy se ale mračíte, Kateřino. Žít na Marsu by bylo obtížné, to víme všichni, ale právě teď bychom tam viděli jedinečný úkaz.
Je tam zima, není tam kyslík. Ale dobře, dejme tomu, že jsme na Marsu. Kvůli čemu bychom to všechno měli přetrpět?
Kvůli kometě.
Snad do Marsu nenarazí.
No tak to bych neříkal, že je škoda, že tam nejsme. Kometa kolem Marsu naštěstí jenom proletí, i když velmi, velmi blízko. Událost nám přiblíží Ivo Míček, předseda Společnosti pro meziplanetární hmotu.
Kometa byla objevena v lednu v roce 2013 a už v únoru se po zpřesňování dráhy ukázalo, že proletí ve velmi těsné blízkosti u Marsu. První výpočty ukazovaly na pouhou vzdálenost 43 tisíc kilometrů, což je vzdálenost zhruba jenom 4x větší než vzdálenost měsíce Deimos od Marsu.
No to je hodně blízko. Kdyby měla prolétnout kolem Země, bylo by to blíž než je náš měsíc.
Ano, 9x blíž.
A nemůže přece jen kometa do Marsu narazit?
Tady tyto katastrofické scénáře se objevily na začátku, ale ta první data tady jsou právě velmi hrubá. To znamená, ano, tam se ukazovalo, že v případě dopadu takového kometárního jádra na Mars, takže by mohl vzniknout kráter o průměru až 10 kilometrů. To jádro není nijak velké, má pravděpodobně asi 700 metrů v průměru, takže nic mimořádného, nic velkého. Pro Mars, ale pochopitelně by takový dopad byl zcela mimořádný. Když se postupem času přidávala další pozorování kometární dráhy a byla tato dráha dále zpřesňována, tak ta pravděpodobnost té možné srážky klesala, nakonec byla zcela vyloučena a dneska je jednoznačné to, že kometa proletí 19. října kolem Marsu ve vzdálenosti asi 138 tisíc kilometrů a ta odchylka v té dráze, tak ta je plus minus asi 2000 kilometrů, takže takhle přesně si můžeme dovolit tu předpověď stanovit.
Marťani tedy mohou být v klidu.
Kdyby tam nějací byli, co by asi tak z povrchu Marsu viděli?
Pro Marťany je tady určitě k vidění úžasný zážitek v podobě komety minus 6. magnitudy. Sám marně pátrám v paměti, kdy jsem takhle jasnou kometu tady ze Země u nás mohl pozorovat. Takže pro Marťany to bude určitě úžasné, ale stejně tak to bude úžasné i pro pozemské sondy, které na Marsu pracují, to znamená pro vozítka Opportunity a Curiosity, které jsou dodnes aktivní, nebo aspoň tedy díky svým kamerám nám budou moci o tomto úkazu podat, jak všichni doufáme, nějakou informaci. Kromě vlastního tělesa komety a toho chvostu, který se bude táhnout na obloze marťanské, tak budeme pravděpodobně také svědky pomocí těch kosmických kamer úkazů, které známe i z naší zemské atmosféry. To znamená malé spršky meteoru, která se začne pravděpodobně několik hodin po nejbližším průletu komety kolem Marsu. To znamená v období kolem 1,5 až 2 hodin očekáváme takovou malou marťanskou meteorickou přeháňku.
Meteorickou přeháňku? Jak to souvisí s kometou?
Tak stručně řečeno, slunce zahřívá původně ledovou kometu a z té se uvolňuje velké množství částic, úlomků a při pádu na Mars se o atmosféru třením rozpálí a svítí.
Takže něco jako naše Perzeidy.
Tak skoro. Perzeidy jsou částice rozprostřené po dráze periodické komety, kterou naše Země prolétá každý rok v srpnu, zatímco sprška meteorů od komety u Marsu bude jednorázová záležitost.
Astronomové mají každopádně veliké štěstí, že bude prolétat kolem Marsu právě teď, kdy je u rudé planety, dalo by se říct, celá flotila kosmických sond.
Kolem Marsu pracují na oběžné dráze sondy MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, což je průzkumná sonda, která se zabývá právě měřením a snímkováním povrchu Marsu. Dále je zde sonda, která se jmenuje Mars Express, a ještě je tady třetí Mars Odyssey. Tyto sondy zprostředkovávají také přenosy mezi marťanskými vozítky, tedy mezi sondami Curiosity a Opportunity, které pracují na povrchu planety. Tato trojice sond na oběžné dráze byla doplněna od konce září dalšími dvěma sondami, a to jednou americkou sondou, což je sonda MAVEN, která má za úkol průzkum horních vrstev atmosféry a interakci částic slunečního větru s těmito částicemi marťanské atmosféry. A druhá je indická sonda, která má za úkol sledovat v ultrafialovém oboru právě povrch Marsu, teplotní strukturu atmosféry Marsu má studovat, no a pochopitelně také interakce těch horních vrstev marťanské atmosféry s okolním prostředím. Takže všechny tyto sondy se zapojí do mimořádného, neplánovaného projektu, který se bude věnovat výzkumu marťanské atmosféry po zásahu kometárním chvostem nebo částicemi kometárního proudu.
Tak mě tak napadá. Jádro komety má průměr asi 700 metrů, ale koma a chvost to jsou obrovské útvary, mnohem větší než Mars. To znamená, že se atmosféra Marsu srazí s kometárním ohonem.
Tak k tomuto určitě dojde, protože chvost komety se dá měřit na miliony kilometrů. V období průletu kolem Marsu bude kometa zhruba 14 dní před přísluním, před průletem nejbližším bodem kolem Slunce na své dráze, a bude tedy už značně rozehřátá a ten chvost už bude hodně vyvinutý. Takže k této interakci, k tomuto průletu tím kometárním chvostem určitě dojde. A očekáváme, že ten rozměr toho kometárního chvostu dosáhne asi 19 milionů kilometrů. Ale pozor, bude to velmi, velmi řídký chvost, velmi prázdný prostor pořád ještě proto, abychom mohli říct, že dojde k nějakému mimořádnému úkazu.
Přesto půjde o jedinečnou událost a kosmické sondy jsou připraveny střet kometárního ohonu s atmosférou Marsu měřit. Tuší, co očekávat.
Díky té srážce částic z toho kometárního chvostu s marťanskými atmosférickými částicemi, tak se předpokládá, že dojde k navýšení teploty asi o 30 kelvinů těch horních vrstev marťanské atmosféry. Toto bude ale krátkodobý efekt a toto už je měřitelná záležitost. Takže právě v tom měření té teploty těch vrstev atmosféry tak určitě se budeme moci o nějakých výsledcích tady pak na Zemi pobavit. Další záležitost tady představují systémy, které budou reagovat na chemické složení, to znamená na to, jak budou vypadat ty příslušné reakce v rámci srážek těch částic kometa chvostu s marťanskou atmosférou, takže toto je zase měření na bázi sledování chování atomu vodíku v těch horních vrstvách atmosféry. No a určitě bude zajímavé sledovat meteory v marťanské atmosféře, protože kometa se prosmekne kolem Marsu rychlostí asi 56 km za sekundu, takže tato velmi vysoká rychlost nabízí také velmi rychlé a zářivé meteory, byť té hmoty těch konkrétně prachových částí se nepředpokládá až tak nějak významné množství, ale určitě tam budou patrné a určitě ty marťanské meteory by se mělo povést, pokud budou příznivé podmínky, zaznamenat.
Škoda, že bychom museli být u Marsu, abychom si průlet komety užili.
Díky kosmickým sondám tam v podstatě budeme. Jsem moc zvědav, jak to celé bude probíhat. Kometa bude nejblíže Marsu příští neděli, 19. října ve 20 hodin a 28 minut.
Mám v ruce knihu ředitele Pražské zoologické zahrady Miroslava Bobka Žirafa na pondělí a vybírám, který příběh si dnes budeme číst. No, páni, tady jich je.
Nevíte, který vybrat?
Nevím, který dřív.
Tak ukažte. Někde je tam povídání o živočichovi, kterého bychom všichni moc rádi viděli na vlastní oči v zoo, ale prostě to nejde. Jo, tady je to. Strana 55.
Ukažte. Strana 55 a článek Zvíře, které nemůžeme mít. Pane Bobku, přečtěte nám to.
Jeden z největších, ne-li vůbec největší zážitek z Austrálie. Ptakopisk, který čile rejdí mezi vodním rostlinstvem a svým v uvozovkách zobákem rozhrnuje oblásky na dně. Je to pohled do jiného světa. Bylo by nádherné mít ptakopiska podivného u nás v zoo. Bohužel se však nachází na nedlouhém seznamu zvířat, která nemůžeme nikdy získat. Tento seznam přitom nezahrnuje druhy, jimž by bylo mimořádně obtížné poskytnout odpovídající podmínky, nebo jež by byly výjimečně drahé, ale pouze zvířata, která je zkrátka nemožné pořídit. Ptakopisk je v něm zapsán proto, že Austrálie neumožňuje jeho vývoz mimo své území. Ptakopisk se i dnes dotýká hranice naší představivosti a v době svého objevení pro západní svět, tedy na sklonku 18. století, se představivosti obyčejných lidí i přírodovědců vymykal úplně. Jeho preparát zaslaný do Londýna byl dokonce považován za falzifikát, poskládaný z částí více zvířat. Podobně tomu bylo i s odhalením způsobu rozmnožování ptakopiska a také dalších aspektů jeho života. Téměř 100 let trvalo, než se prokázalo, že snáší vejce, z nichž se líhnou mláďata. Stejné spory se pak týkaly otázky, zda ptakopisčí samice svá mláďata kojí. Tu definitivně vyřešil až náš krajan Alois Topič, když jako první pozoroval sající mládě. Životní příběh Aloise Topiče by si zasloužil filmové zpracování. To knižní z pera Jaromíra Jóna vyšlo již v roce 1946. V tomto jeho příběhu nechybí velká láska, velké zvraty ani velká dobrodružství. Ovšemže především dobrodružství poznání života ptakopisků, jejichž největším znalcem byl ve své době právě tento cestovatel, zahradník, obchodník a učitel v jedné osobě. A tak si říkám, jestli se o získání ptakopiska časem přece jenom nepokusit. Vždyť kam jinam by ho mohla australská vláda poskytnout než do země, jejíž rodák se tak významně podílel na jeho výzkumu.
Tedy chápu, že si Austrálie ptakopisky chrání a hýčká, ale podle mě by se vůbec nic nestalo, kdyby tato jedinečná zvířata byla k vidění v zoologických zahradách.
To mi mluvíte z duše, ale my s tím nic nesvedeme.
Před týdnem jsme v Meteoru měli výherce soutěže o nejzajímavější otázku z geologie.
Zajímavých otázek ale přišlo samozřejmě víc. Do finále se probojovalo ještě 5 dalších posluchačů a ti si zaslouží, aby svou odpověď v Meteoru slyšeli.
Antonín Žampach ze Slavonic se ptá. Je možné, že by někdy v budoucnosti došlo k tak masivní celosvětové vulkanické aktivitě, která by byla schopna zničit Zemi nebo život na ní?
K tomu naštěstí dojít nemůže. Je to hlavně tím, jak se nám Země pomalu vyvíjí, ta zemská kůra zesiluje, takže ta sopečná činnost a Země už byla svědkem v minulosti opravdu intenzivní aktivity. Nikdy to nemohlo mít takový následek, že by to třeba úplně vymazalo život nebo že by to tu planetu zničilo. Naopak spíš ta sopečná činnost je důkazem toho, že ta planeta žije, myslím ta neživá planeta, že vlastně fungují neustále ty procesy a fungování těch procesů naopak ten život a existenci té planety, tak jak ji známe, umožňuje.
Jana Zbořila z Kyjova by zajímalo, jak vznikl takzvaný ohnivý kruh v Tichém oceánu a jak dlouho se utvářel.
Tak tohle je opravdu zajímavá otázka. Ten ohnivý kruh, jak opravdu dlouho se utváří, je těžké říct. Kolem dokola Tichého oceánu dochází k takzvané subdukci, tedy podsouvání jednotlivých litosférických desek, které tvoří Tichý oceán. Tímhle podsouváním dochází k tavení hornin v prostoru té subdukce a vulkanické aktivitě. Tak vlastně, jak dlouho funguje patrně ten Tichý oceán, tak dlouho zřejmě funguje ten ohnivý kruh. Tam je zase problém, že my nevíme přesně, jak dlouho ten Tichý oceán funguje. On je to taková velká recyklační továrna. On se neustále recykluje. Nejstarší část toho dna Tichého oceánu je někdy ze střední jury asi 150 milionů let stará. A všechno, co bylo starší, už prošlo tou subdukcí, takže my nemáme záznam, jak ten oceán vypadal předtím. Ale víme třeba v Jižní Americe, v oblasti Peru a Chile, jsou známky o tom, že ta subdukce a ten subdukční vulkanismus tam probíhal už někdy v Permu, to znamená asi před 280 miliony let. Takže tenhle sen ohnivý prstenec, ten kruh se opravdu vyvíjí velmi dlouho, ale kde je ten úplný prvopočátek, by asi dneska bylo těžké odhalit.
Jindra Broukalová z Prahy píše. Významným posunem v moderní geologii byla teorie Alfreda Wegenera o stěhování kontinentů, která je základem dnešního pojetí deskové tektoniky. Zajímalo by mne, jaký vliv měla tato teorie na vulkanologii.
Tam nešlo o to, že by přímo už Alfred Wegener definoval teorii stěhování kontinentů, která by byla okamžitě přijata a okamžitě by to přeměnilo pohled na tu geologii. Ono to chvíli trvalo a vlastně tato teorie té deskové tektoniky byla přijata až v 60. letech, ve chvíli, kdy hlavně Američani začali detailně magneticky mapovat oceánské dno. To bylo z důvodu, aby mohli snadno odhalovat ruské ponorky. A najednou si všimli, že to oceánské dno má takové pruhy, kde ty horniny jsou v jednom pruhu magnetovány severem na sever, jihem na jih a pruhem, kde to je obráceně. A najednou si všimli, že je to symetrické a že zřejmě od těch středooceánských hřbetů ty oceány se rozevírají a rozstupují. A najednou to do sebe začalo všechno zapadat, tahleta myšlenka, protože ten Alfred Wegener, on si jenom všiml, že Jižní Amerika a Afrika na sebe dobře pasují. A teď najednou tyhle ty díly té skládačky do sebe zasedly a najednou se zrodila ta teorie té deskové tektoniky. Takže on úplně, neřekl bych, že položil základy, ale vytvořil jeden ze stavebních kamenů pro pochopení té deskové tektoniky. A tahle ta hypotéza, nebo vlastně celý ten model, je naprosto klíčový, protože nám objasňuje, kde sopky mohou vzniknout a jak se budou chovat. Protože vidíme, že právě sopky nemáme nějak po celé planetě rovnoměrně. Najednou ta desková tektonika nám objasňuje, proč existuje ohnivý prstenec nebo ohnivý kruh kolem Tichého oceánu, proč je tak intenzivní sopečná aktivita na Islandu a tak dále a tak dále. Takže pro vulkanologii naprosto klíčová teorie.
Miroslava Kroupu z Prahy trápí definice pojmu činná aktivní sopka. Píše, stávající definici probíráme ve škole takto. Činná sopka je sopka, která soptila v historické době, kam sahá paměť lidstva. To je doba, od kdy jsou známé písemné záznamy, což je asi 7 až 8 tisíc let. Kdyby byla v nějaké jeskyni nalezená kresba pračlověka, na které je kouřící hora, řekněme 50 tisíc let stará, bude to činná sopka? Kde je prosím ta hranice a na čem závisí?
Jo, tohle je zase trošku vtipná otázka, protože to je definice, se kterou si lámou hlavu i vulkanologové. Ta definice není úplně striktní. Ono je to těžké to definovat a toho jsme si mohli třeba před 3 roky všimnout při erupci vulkánu Sinabung v Indonésii, kdy to byla sopka považovaná za vyhaslou nebo neaktivní, najednou přeskočila do kategorie aktivní, protože v té oblasti ty písemnosti nesahaly právě do tohohle z toho období 7 nebo 8 tisíc let, ale jenom 400 let. A za posledních 400 let nebyl jediný záznam, že by ta sopka byla aktivní. Takže ono je to závislé na regionech. Nejstarší záznam o erupci pochází z Turecka, z vykopávek města Çatal Hik, kde je právě kresba ve fresce erupce vulkánu a je to asi 7000 let před Kristem. Takže obecně my bereme jako aktivní sopku tu, u které se dá předpokládat, že měla erupci od poslední doby ledové, to znamená 10 000 let před Kristem přibližně. Ovšem, i tohleto pravidlo má své výjimky, protože existují sopky, které mají extrémně dlouhé intervaly. Tam patří třeba Yellowstonská kaldera, která má ten erupční interval asi 640 000 let. A tam bychom se samozřejmě od poslední doby ledové nevešli, takže ta je také řazena mezi aktivní vulkány. A pak samozřejmě ne u každé sopky jsme si jisti, takže u spousty těch sopek je to s otazníkem. A pak se občas stane, že sopka, která je považovaná za vyhaslou, nečinnou, tak se najednou probudí. Nebyl to jenom ten Sinabung v minulosti, to byl vulkán St. Helens v Americe nebo Bezimjany na Kamčatce. A občas se taky stává, že nová sopka vznikne, protože celá planeta je dynamický systém a jak sopky vyhasínají a umírají, tak se také rodí nové a vznikají nové vulkány.
Josef Maun z Prahy si všiml, že na Marsu se nachází největší kráter a největší sopka naproti sobě na opačných polokoulích. A na planetě Zemi havajské sopky na opačné polokouli proti místu dopadu planetky, která vyhubila dinosaury. A ptá se, existují nějaké studie či modely, které by potvrzovaly odezvu dopadu meteoritu na opačné straně planety?
Ta hypotéza úplně nesedí, protože jednak ta oblast vulkanická Tarsis není přesně na opačné straně Marsu jako ten kráter Hellas. A i pak načasování, ta oblast Tarsis je patrně vulkanicky aktivní po celý geologický vývoj Marsu, kdežto k tomu kráteru Hellas, k jeho vzniku došlo opravdu dávno před téměř 4 miliardami let. Když se koukneme na ty Havajské ostrovy, Havajské ostrovy souvisí s vývojem horké skvrny. To je takový bod v zemském plášti, kde vlastně ze spodního pláště proudí vzhůru, teplý materiál taví se a nahoře na povrchu máme sopečnou aktivitu. To fungování té havajské horké skvrny je mnohem delší, než zase dopad toho impaktu a já bych si dovolil pochybovat, že to je opravdu na protější straně té planety. Ona ta Země, planeta Země je hodně velká na to, aby ten dopad na jedné straně způsobil sopečnou aktivitu na opačné straně. Ale existují hypotézy, že někdy mohlo dojít k tomu, že ten impact, ten dopad, mohl vyvolat nějakou vulkanickou aktivitu v tom místě. On prostě narušil tu kůru a najednou mohlo snadněji se vytvořit magma, snadněji se prodrát k zemskému povrchu. Tohle se předpokládá v případě zase událostí v Permu, někdy asi před 300 miliony let v oblasti dnešní Sibiře. Tam zřejmě k něčemu takovému došlo, ale zase, jak se vyvíjí ta planeta, ta kůra nám postupně tloustne. A čím je tlustší ta kůra, tak bychom potřebovali větší a větší těleso, aby ji pořádně narušilo, aby ta sopečná činnost tam mohla mít odezvu. Takže ta odpověď moje je taková nejednoznačná. Ano, může k tomu dojít, může ten impact meteoru vyvolat nějakou sopečnou aktivitu, spíše ale v tom místě toho dopadu, než na opačném konci planety a jenom v opravdu výjimečných případech.
Tak to byly odpovědi doktora Vladislava Rapricha z České geologické služby
na zajímavé dotazy posluchačů Meteoru.
Od září platí, že v Meteoru astronom Jiří Grigar postupně představuje svou velikou sbírku citátů.
Za dnešním citátem se musíme vydat téměř 100 let zpět.
Jeden z největších astrofyziků první poloviny 20. století je už dnes hodně zapomenut. Byl to Brit, Angličan, jmenoval se Arthur Stanley Eddington, byl povýšen do šlechtického stavu za své práce, které se týkaly stavby hvězd, struktury hvězd a také náznaků toho, jak hvězdy září. Eddington byl totiž na stopě objevu termonukleárních reakcí ve hvězdách, takže vlastně připravil půdu svým následovníkům, kteří to potom dotáhli do finiše. Eddington byl také velmi významný člověk jako organizátor vědy, protože se stal prezidentem Mezinárodní astronomické unie a byl jim až do své smrti v roce 1944. Je ovšem známý také tím, že to byl člověk, který fakticky uvedl Alberta Einsteina na světovou scénu, protože v roce 1919 vedl a zpracoval výsledky dvou expedicí za slunečním zatměním, které měly za úkol ověřit nebo vyvrátit, zda má Einstein pravdu s tím, že v silném gravitačním poli, tady v tomto případě naší hvězdy Slunce, se ohýbají světelné paprsky, protože jsou hmotné, a to znamená, že během úplného zatmění, kdy jsou vidět hvězdy v okolí Slunce, také budeme vidět odchýlené od normální polohy, což se dá uvěřit tím, že se potom totéž pole vyfotí, když jsou ty hvězdy v noci a když už tam to Slunce chybí. Tak to se stalo a na zasedání Královské astronomické společnosti, kde ty výsledky Eddington přednesl, tak se stal vlastně Einstein nejslavnějším vědcem na světě, protože se ukázalo, že ta měření ze dvou pozorovacích stanic ukázala v rámci přesnosti měření, že Einstein má pravdu. Takže od té chvíle byl Einstein slavný. Takže Arthur Eddington jednou řekl něco, co vůbec nesouvisí přímo s vědou, ale trochu jo. Lidský život je neobyčejně nejistý. Je však málo věcí tak jistých, jako prosperita společností, které na život pojišťují. Což je v podstatě výraz toho, jak dobrou funkci hraje správná matematická statistika.
Ano, pojistná matematika je dnes samostatným vysokoškolským oborem.
Bez ní by pojišťovny nedokázaly spočítat prakticky nic.
Co je největším oceněním pro každého vědce?
Nobelova cena přece. Je udělována už od roku 1901 a kdo se stane jejím nositelem, ten získá velikou vážnost jak ve svém oboru, tak v celé společnosti.
Je to nejprestižnější cena, to určitě ano. Jenomže ten, kdo po ní opravdu touží, ten se nemůže věnovat libovolnému vědnímu oboru. Nobelova cena je udělována jenom za fyziku, chemii, fyziologii nebo lékařství a potom literaturu a mír.
Z hlediska zaměření meteoru nás nejvíce zajímají první tři. Vyhlášení letošních nositelů probíhalo právě tento týden, od pondělí do pátku.
Bedlivě ho sledovala naše spolupracovnice Jana Olivová.
Nejprve jsme se dočkali jmen nových nositelů nejvyššího vědeckého ocenění za fyziologii a lékařství. Stali se jimi americko-britský badatel John O'Keefe a norští manželé Maj-Britt Mozrová a Edward Moser, a to za objev buněk, které v mozku pomáhají při prostorové orientaci. Objevili klíčové prvky navigačního systému v mozku, díky kterému můžeme vědět, kde jsme, a najít cestu z jednoho místa do druhého. Podle docenta Aleše Stuchlíka, vedoucího laboratoře neurofyziologie paměti Fyziologického ústavu Akademie věd, je na jejich výzkumu fascinující propojení zcela vzdálených úrovní poznání.
Současná neurověda má velmi detailní poznatky o mnoha molekulárních kaskádách, genetických změnách, buněčných změnách, dění na membránách, co se děje, jak procházejí jonty skrze jontové kanály na membránách, ale nikdo vám přesně nezodpoví otázku, jak vzniká vědomí, jak vzniká láska, jak vzniká nenávist a podobné věci. A tady vlastně došlo k tomu, že badatelům se podařilo jak O'Keefovi, tak v nedávnější době Moserům vlastně propojit tu nejvyšší úroveň projevu organismu, to je jeho chování, to je to, jak se projevujeme, jak se zvířata projevují, s tou úrovní buněčnou, která už je jakoby velice nízká a detailní, velice podrobná.
Tyto poznatky mohou být v budoucnu velmi užitečné v lékařství.
To, že bychom poznali detailně mechanismy, jakými se v mozku koduje prostorová paměť a paměť obecně, protože prostorová paměť je modelem deklarativní, tedy té jakoby nejvyšší paměti, nejodvozenější, tak nám může pomoci pochopit také, jak je tato paměť poškozená, například u Alzheimerovy nemoci nebo u schizofrenie, a v budoucnu by to mohlo napomoci i k léčbě.
S prací čerstvých laureátů Nobelovy ceny za fyziku se setkáváme v každodenním životě. V mobilních telefonech, úsporných svítidlech, na velkoplošných obrazovkách. Japonci Isamu Akasaki a Hiroshi Amano a Američan japonského původu Shuji Nakamura totiž vyvinuli elektroluminescenční diody, známé také jako LED diody či hovorově LEDky, vyzařující modré světlo, o což se jiní dlouho a marně pokoušeli. Vyžadovalo to tedy zcela originální vědecké přístupy. Spojením modrých LED diod s už existujícími červenými a zelenými se pak podařilo vytvořit energeticky úsporné vysoce svítivé zdroje bílého světla. A to znamenalo doslova převrat v oblasti osvětlovacích technologií.
Byli to úžasní technologové a měli nápady, které nikoho jiného nenapadly. Oni byli opravdu neotřelé a šli vlastně proti tomu, co by každý očekával.
Vysvětluje doktorka Alice Hospodková z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
Tam byla spousta důležitých technologických kroků, které se podařilo jim vyřešit, teda umožnili přípravu těch LED struktur a dokonce potom se jim podařilo na tom materiálu připravit i lasery. A to zase známe z Blu-ray technology, co máme doma třeba na DVD. Každý z nich opravdu přinesl rovným dílem do toho objevu své a byla to spousta práce, nebyl to jeden jediný objev, ale ohromná spousta experimentů, které jsou vlastně za těmi objevy.
Ve středu se pak svět dozvěděl, že Nobelova cena za chemii poputuje do rukou Američanů Erika Betziga a Williama Mernera a Němce Stefana Hela za rozvoj mikroskopie s velmi vysokým rozlišením, odborně za superrezoluční fluorescenční mikroskopii. Podařilo se jim totiž zdánlivě nemožné překonat omezení klasických optických mikroskopů vyplývající z vlnové délky použitého světla a posunout tím optickou mikroskopii až do nanosvěta, do oblasti naprosto nepatrných rozměrů miliontin milimetru.
Superrezoluční fluorescenční mikroskopie umožňuje pozorovat jevy v živých buňkách, které jsme doposud nebyli schopni pozorovat.
Říká doktorka Lucie Kubínová, ředitelka Fyziologického ústavu Akademie věd.
Umožňuje sledovat různé vztahy mezi různými molekulami, interakce mezi nimi, takže přináší zase další dimenzi do zkoumání zejména živých organismů a buněk.
Vědci tak dnes mohou pozorovat třeba to, jak se vytvářejí spojení mezi nervovými buňkami v mozku, sledovat aktivitu bílkovin souvisejících se vznikem Parkinsonovy, Alzheimerovy či Huntingtonovy choroby, mohou pozorovat jednotlivé proteiny v oplodněném vajíčku, které se dělí, aby vzniklo embryo, a mnoho dalších procesů.
Copak, vypadáte nějak skleslé, Kateřino? Takové zajímavé objevy zaslouženě oceněné Nobelovou cenou, a vy se tváříte, jako by to byla divné tragédie.
Zase nic. Češi mají jen dvě Nobelovy ceny. V roce 1959 ji získal chemik Jaroslav Hejrovský a v roce 1984 básník Jaroslav Seifert.
No jo, konkurence je obrovská. I Jaroslav Hejrovský byl za svůj největší přínos polarografii nominován 18krát, než se Nobelovy ceny dočkal.
Musíme si zkrátka počkat a podporovat českou vědu, abychom se té radosti zase někdy dočkali.
Kateřino, víte, že člověk vlastně není nikdy sám?
Myslíte jako, že má rodinu, přátelé?
Ne, to nemyslím. I kdybyste ztroskotala na opuštěném ostrově, stejně byste úplně sama nebyla.
Tomu vůbec nerozumím. Leda bych byla těhotná.
No tak svým způsobem jste blízko. Něčeho ve vás se to týká. Člověk není nikdy sám, co se týká života. Sami v sobě hostíme obrovské množství bakterií.
Tak, o tom už jsem slyšela. Prý jenom v trávicím ústrojí máme přes 1 kilogram bakterií.
A žijeme s nimi v souladu. Vzájemně se ovlivňujeme, tvoříme takzvaný mikrobiom. Ukazuje se, že je pro člověka mnohem důležitější, než se předpokládalo, jak potvrzuje profesor Jaroslav Petr.
Mikrobiom je vlastně vesmír, který začínáme teprve objevovat. Vždycky jsme věděli, že na nás a v nás žijí nějaké bakterie. Ale jaké a kolik, to jsme netušili vůbec. Dokonce se teďka ukázalo, že placenta u těhotných žen, která vždycky se bralo, že když se tam vyskytnou bakterie, tak je to špatně, že to je předpoklad pro nějakou komplikaci těhotenství, předčasný porod a tak dále a tak dále. Není to pravda. Za normálních podmínek jsou tam bakterie, které přechází zřejmě z těla matky do toho plodu, to znamená, my ty bakterie získáváme, ještě nepřijdeme na svět a už je získáváme. Jo, máme je v plicích, třeba donedávna se v lékařských učebnicích psalo, že plíce od průdušek dolů jsou sterilní. U zdravého člověka, pokud nemáte nějakou plicní infekci, tak byste tam nic mít neměl. Není to pravda, na milimetru čtverečním je minimálně 2000 bakterií. A ty bakterie se zase liší. Kuřák tam má jinou skladbu bakterií než člověk, který nekouří. Astmatik tam má jinou skladbu bakterií než člověk, který je zdravý.
Odhalit tu spoustu bakterií pomohly až rozbory DNA, protože každá bakterie má svůj, řekli bychom, otisk palce.
Někteří vědci jsou přesvědčeni, že bakterie v našem těle hrají mnohem větší roli, než se myslelo. Spolu rozhodují o tom, jestli budeme zdraví nebo nemocní.
Dokonce třeba teďka vyšla studie, která říká, že pokud je pacient na jednotce intenzivní péče a je několikrát přelečen antibiotiky, protože má nějaké komplikace, tak se může stát, že vlastně osádku jeho střeva, tam je za normálních okolností 1000 druhů bakterií, tak najednou se ukáže, že tam převládnou 2 mikroorganismy. A to je kvasinka z rodu Candida, která vyvolává těžké střevní potíže, infekce. A stejně nebezpečné mikroby, třeba Staphylococcus aureus, ten slavný zlatý stafilokok. A teď je zajímavé, že vlastně tohle to je nebezpečná konstelace. A ve chvíli, kdy se pokusíte jednoho z těch, aspoň jednoho z těch osadníků nežádoucích u toho pacienta zlikvidovat, tak najednou se tomu pacientovi přitíží, protože i ty choroboplodné zárodky, choroboplodná kvasinka a choroboplodná bakterie se vzájemně drží v šachu a nedovolí tomu druhému, aby se tam moc roztahoval. A tím vlastně drží toho pacienta jakž takž v dobrém zdravotním stavu. Ve chvíli, kdy vy tu bakterii třeba vybijete nějakým antibiotikem, tak v té chvíli ta kvasinka je jak utržená ze řetězu a vyvolá tam vážnou krizi.
S antibiotiky se musí opatrně. A pak trvá, než se nám bakterie v těle obnoví.
Příroda to má celé vymyšleno. A i proto je například porod přirozenou cestou lepší než takzvaný císařský řez.
Jak už jsme si říkali, že než se narodíme, tak už dostaneme první porci mikrobů od maminky a další porci mikrobů dostáváme samozřejmě, když se to dítě dere na svět přes ty porodní cesty, tak tam je taky spousta mikrobů. A to dítě je získává. Ale dneska narůstá počet dětí, které se nerodí tím přirozeným způsobem. Jsou porozené takzvaným císařským řezem, kdy vlastně jdou úplně jinudy. Třeba v Číně se dneska ukazuje, že polovina dětí je porozená císařským řezem. To je 8 milionů dětí ročně. A těch 8 milionů dětí ročně nedostává tu první porci těch životadárných mikrobů. A jaké to bude mít pro jejich život následky, to prostě nevíme. Ty mikroby jsou jednak individuální. Každý máme jiné mikroby. Třeba na prstech, když se udělal takový pokus, v kanceláři nejdřív vzali vlastně stěr z prstů každému tomu úředníkovi a zjistili, jaké má spektrum bakterií na prstech. A pak vzali klávesnice počítačů. a byli schopni říct, ano, tenhle člověk píše na tomhletom počítači, protože prostě ty bakterie jsou stejné.
Každý zanecháváme svou biologickou stopu. To využívají i kriminalisté.
Někteří vědci říkají, že své bakterie v těle můžeme i ovlivnit, například změnou jídelníčku.
Jiní vědci si myslí, že to funguje také obráceně, že bakterie v nás mohou ovlivnit třeba i naše rozhodování.
Ty bakterie, které máme v útrobách, tak metabolizují určité látky. Některým bakteriím prostě chutná něco jiného než těm druhým. A ve chvíli, kdy my tam máme určitou skladbu bakterií, tak si ty naše bakterie, které vylučují látky do svého okolí, ty se dostávají do krevního oběhu a krevním oběhem se dostanou až do mozku, tak si vlastně říkají, co by rády, abychom si dali. Takže jdete okolo cukrárny a vidíte tam ty indiány a dorty a já nevím co všechno a máte na to neodolatelnou chuť, tak samozřejmě, že tam hraje roli ta vaše psychika, ale podle těch teorií nelze vyloučit, že vaše bakterie, které máme tam někde v útrobách, tak prostě lační po cukru zrovna a prostě ho potřebují a já půjdu do té cukrárny a tam si ten dort prostě dám. A jiné bakterie zase tedy jsou vysazené na něco mastného, na tuky a v té chvíli vlastně jakoby zařizují tomu svému hostiteli, aby měl chuť na ten bůček a to smažené maso, já nevím co všechno. Takže je to velmi složité, je otázka, jestli se všechny tyhle ty teorie potvrdí.
Nebo nepotvrdí. V každém případě na bakterie v nás se musí brát ohled.
Některé léky právě kvůli našim vlastním bakteriím vůbec nemusí zabírat.
Třeba i některé léky, aby zabrali i přírodní léky, o látky přírodního původu, tak musí je zpracovat správné bakterie. Takže třeba třetině Číňanů nezabírá ženšen, protože ta účinná látka, která vlastně má ty léčebné účinky, a o tom není pochyb, že ženšen má léčebné účinky, tak vlastně pokud nemáme v útrobách ty správné bakterie, tak oni tu přírodní látku nepřemění, nespracují a ta látka projde naším střevem, nejsme schopni ji vstřebat. Teprve zpracovanou bakteriemi ji vstřebáme a může v našem organismu působit. Takových látek s léčivým účinkem je celá řada. Ukazuje se, že třeba Japonci, kteří konzumují sushi a v přípravě toho sushi se používají mořské řasy, tak některé jejich bakterie střevní si vypůjčili gen, který původně pochází z bakterií, které žijou na těch řasách. A tyhle ty bakterie umějí rozkládat některé látky, které jsou v té řase. Takže Japonci mají ve střevu bakterii, která má vypůjčený gen a jeho pomocí rozkládá některé látky z řas, to znamená japonský labužník, který konzumuje sushi, z toho stráví víc, než Evropan, který si dá stejné sushi s tou řasou.
Příkladu toho, jak velkou roli hrají bakterie v našich tělech, bychom našli mnoho.
Pokud vás téma zaujalo, využijte pozvánku profesora Jaroslava Petra.
Pokud téma mikrobiomu někoho skutečně zaujalo a chtěl by o něm nejen slyšet, ale chtěl by to i vidět, tak by mohl od pondělí 13. do pátku 17. října navštívit Českou zemědělskou univerzitu v Praze, kde se bude konat 4. ročník soutěžní přehlídky dokumentárních filmů. Ta přehlídka se jmenuje Life Sciences Film Festival, takže je to vlastně filmový festival přírodovědných filmů, ale jsou tam filmy i z výživy, z potravinářství, z ochrany životního prostředí a tak dál. A jedním z klíčových témat tohoto festivalu je právě symbioza organismů a mikrobiom. To znamená, první film, kterým zahajuje festival, tak je věnován právě otázce toho, jaké mikroby získává novorozenec při porodu od své maminky, o co přichází, pokud tedy přijde na svět císařským řezem a co to pro něj znamená a jaké by byly možné cesty k tomu, aby se tenhle ten nedostatek napravil. Ale bude tam celá řada dalších filmů, takže pokud by měl někdo zájem, stačí se podívat na internet a najít si adresu, která je www.dvojtv.tečka a pak je lsff, jako Ludvík Soňa František František, .cz.
Co pak asi dělají naši čápy v Africe?
4. října se nám ozvala po 2 týdnech Bára a potvrdilo se, co jsme tušili. Stále je v Čadu. Dá se předpokládat, že i Zuzka.
Určitě. Nemáme signál. Schválně, co si myslí ornitolog Lubomír Peške. Je pravděpodobné, že opustí Bára a Zuzka Čad?
Ani ne, pokud by, tak možná může tam pendlovat, protože oni jsou nomádi, takže vlastně nemusí tam zůstat úplně na stejném místě, ale ta oblast Niger, Kamerun, Čad, případně Nigérie je vlastně zimovištěm čápů. Zatímco ti, kteří táhnou tou větví přímo na jih, ze Sudánu na jih, tak mají daleko větší prostor, dalo by se říci, někde okolo Zimbabwe a někde jižně, ještě až do jižní Afriky, tak tady ta větev většinou končí v těchto místech.
Bára se Zuzkou tedy pravděpodobně v Čadu zůstanou. Kateřino, na co se to díváte v tom počítači?
Prohlížím si fotografie čápů, které zaslali lidé do soutěže České společnosti ornitologické. Musím říct, že je hodně těžké vybrat vítěze naší ceny.
Také už jsem na našem webu meteor.rozhlas.cz hlasoval a je to opravdu těžké. Každá fotka je zajímavá něčím jiným. Některé jsou z Evropy, jiné z Afriky, na některých je čáp bílý, na jiných černý nebo i dokonce exotičtější druhy.
Jsem moc zvědavá, kdo nakonec získá cenu posluchačů Meteoru, kterou bude kvalitní zrcadlový fotoaparát.
To záleží na vás, naši milí posluchači, která fotografie vás zaujme nejvíc. Hlasovat můžete až do 30. října.
Od pondělí 3. do pátku 28. listopadu si budete moci všechny finálové fotografie prohlédnout na výstavě přímo v budově rozhlasu v Praze ve Vinohradské 12.
Když se řekne jaderný reaktor, tak si asi většina posluchačů představí, no co byste řekla, Kateřino?
Asi elektrárnu, možná jadernou ponorku.
Já taky. Ale reaktory, ty menší, mají široké použití v průmyslu, v technice, například když nás zajímá chemické složení nějakého předmětu.
A to je jedna z činností, kterou se zabývá doktor Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd.
Pomocí reakcí neutronů, které máme v tom reaktoru, můžeme zjišťovat stopové obsahy různých prvků v daných materiálech. Dělá se to tak, že malý vzorek toho materiálu se vloží dovnitř reaktoru, neutronové pole, která tam je, tak dokáže přeměnit ty neutrony v reakcích, přeměňují ty jádra, která tam jsou, na přesně daná radioaktivní jádra. Ty radioaktivní jádra jsou radioaktivní, rozpadají se a přitom potom vyzařují gamma záření. A to gamma záření přesně odpovídá tomu, jaké to jádro je. Je to vlastně takový trošku otisk prstu toho daného jádra, čili my můžeme zjistit, jaký to byl prvek, ze kterého to vzniklo, a nejen prvek, ale izotop daného prvku. Čili je to ještě trošku specifičtější a často i přesnější, než je teda chemická analýza, která může určit pouze prvek.
Připomeňme, že izotopy téhož prvku se liší počtem neutronů v jádře atomu.
V Ústavu jaderné fyziky pomocí neutronů z reaktoru zkoumali i něco, co bychom jistě nečekali.
Vím přesně, kam míříte. Zjišťovali, jestli byl slavný dánský astronom Tycho Brahe otráven.
V Meteoru jsme si o tom v minulých letech říkali, jak byly ostatky astronoma vyzdviženy z hrobky v Týnském chrámu v Praze.
Ano, ano, sledoval jsem to s napětím, ještě jako tehdejší posluchač Meteoru. Teď v říjnu uplyne už 413 let od Brahovy smrti. I po tak dlouhé době se ale dá zjistit, jestli byl otráven rtutí nebo ne, jak se spekulovalo.
To, co bylo potřeba zjistit, bylo, jestli náhodou není v těch ostacích, hlavně třeba v těch vlasech a vousech, přítomnost rtuti, která by mohla svědčit o tom, že Tycho Brahe byl rtutí otráven. Po analýzách, které se prováděly u nás, nejen teda tou metodou neutronové aktivační analýzy, ale i jinými metodami, ke kterým se využíval třeba ten jeden z těch našich urychlovačů Tandetrom, tak se zjistilo, že otráven nebyl. A dokonce taková možná zajímavá věc taky, v těch vousech a vlasech tak se dá zjistit obsah té rtuti v posledních týdnech a měsících jeho života. V té době, kdy ten vlas nebo vous rostl. V kostech se dá zjistit, jaký byl stav organismu, jaké byly ty příměsi třeba těžkých kovů v různých údobích jeho života, protože každé kosti rostou v jiném časovém období lidského života, takže jsou kosti, které třeba se vytváří, jejich struktura se vytváří ve velice raném věku a pak už je vlastně zafixovaná a dává nám nějakou informaci o tom, čemu byl vystaven ten člověk jako v mladém věku, anebo potom kosti, které se tvoří v těch pozdějších obdobích a podobně. Takže je možný zjistit určitý takový průřez jako života toho člověka a zjistit přítomnost všech možných látek, nebo ne všech možných, ale některých látek jako v organismu. No a tam se třeba zjistilo, že Tycho Brahe měl toho obsahu rtuti velice málo, což je docela jako podivné, nebo ne podivné, ale takové zajímavé, protože on byl alchymista. A víme taky, že třeba některé z jeho lektvaru, protože on taky vytvářel různé medicíny a v té době jako velice častou součástí té medicíny byla právě rtuť, takže vytvářel i tyhle ty lektvary, které byly založeny na rtuti a alchymisté velice často rtuť používali. Takže on opravdu jako alchymista pracoval, dodržoval bezpečnost práce, což teď trošku myslím z žertu, ale opravdu neměl ani tuto chronickou otravu rtuti. Ta přítomnost rtuti v jeho organismu byla srovnatelná s jinými ostatky z té doby.
Tycho Brahe otráven rtutí nebyl a spekulacím je snad konec.
A konec nadešel i pro dnešní Meteor.
Připravil ho pro vás Petr Sobotka, který se s vámi těší naslyšenou opět za týden.
Jistě stejně jako Kateřina Březinová.